Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 29 august după prânz. Pentru orice evoluție urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Republica Moldova a marcat 33 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea a avut loc fără președinta Maia Sandu, care s-a îmbolnăvit, dar alături de trei lideri ai statelor baltice, care au promis să ajute Republica Moldova în parcursul ei european. Comisia Electorală Centrală a înregistrat până acum o serie de grupuri de inițiativă care vor aduna semnături în favoarea candidaților la funcția de președinte, printre ele și pe cel care o va susține pe Maia Sandu. Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat însă grupul de inițiativă care urma să adune semnături pentru Valeriu Pleșca, propus la funcție de președinte de către Partidul Social Democrat European, desprins din Partidul Democrat, iar fostul premier Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, nu poate să se înscrie în cursă pentru că guvernul nu ar fi pus în aplicare o decizie CEDO în care este vizat. Un cetățean moldovean a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei împreună cu doi cetățeni ruși. Toți sunt acuzați de spionaj în favoarea Ucrainei. Diplomația moldoveană cere explicații diplomației ruse și promite asistență consulară, dacă informația se va confirma. Tiraspolul, Benderul și Comratul sărbătoresc cu pompă, în stil obișnuit sovietic, eliberarea de sub cotropitorii fasciști, iar copiii, chiar și cei de grădiniță, sunt antrenați în acțiuni de propagandă cu tentă militaristă. Republica Moldova a marcat în acest an 33 de ani de când s-a desprins de Uniunea Sovietică pe 27 august 1991 și a devenit stat independent. Într-un context simbolic, la evenimentul organizat de Chișinău, deși nu a putut fi prezentă președinta Maia Sandu, care s-a îmbolnăvit, au participat trei lideri ai țărilor baltice, singurele din fosta URSS, care au reușit să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, dar și la NATO. De pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, în fața mulțimii prezente, cei trei președinți au încurajat moldovenii să susțină parcursul european al Republicii Moldova, precizând că pentru țările baltice aceasta a fost cea mai bună alegere. Ei au semnat și o declarație de sprijin a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. La rândul său, premierul Dorin Recean a declarat că aceste state sunt o sursă de inspirație pentru Moldova și că mai mult ca niciodată Uniunea Europeană este deschisă pentru aderarea Republicii Moldova. Iar Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni într-un mesaj video să fie mândri de țara lor și să vorbească despre oamenii ei cu mândrie. Igor, pentru început, prin ce a fost deosebit mesajul autorităților față de cetățeni în acest an de ziua independenței și care este mesajul principal pe care ar trebui să-l desprindem de aici?
Există foarte mult simbolism de această dată, în special legat de această idee foarte inspirată de a invita liderii celor trei țări baltice. Și aici simbolismul bate ca dintr-un izvor cu foarte multe amintiri din ce prin ce au trecut popoarele noastre împreună. Deci după pactul Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, țările baltice au fost ocupate. O perioadă am fost republici unionale în cadrul Uniunii Sovietice, iar baltice au avut un parcurs special. Probabil așa și trebuia să se întâmple, pentru că totuși erau niște republici urbanizate în cadrul Uniunii Sovietice, spre deosebire de Republica Moldova, care a rămas o provincie agrară. Și sigur că, uitându-ne la acești lideri, ne-am amintit cu toții cum și-au redobândit independența și cât de repede au avansat în cadrul Uniunii Europene. Aceste țări baltice și-au declarat suveranitatea încă în 1989. Noi, cu un an și jumătate mai târziu, ne-am declarat suveranitatea. Și asta s-a întâmplat după faimoasa conferință a 19-a a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în cadrul căruia a fost adoptată rezoluția privind democratizarea societății sovietice, de pe urma căreia, mă refer la rezoluție, a fost permis puri bipartitismul. Imediat au urmat alegerile în Republicile Unite și iată, în Republicile Baltice, deputații nou aleși au avut curajul încă în 1989, la aproape 8-9 luni după această conferință de partid, să-și declare suveranitatea, iar apoi în 1990 să-și declare independența. Încă era departe de procesul care l-a început Gorbaciov de reînnoire a Uniunii Sovietice și ne-a fost foarte plăcut să auzim că președintele Lituanii a declarat că Republica Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei. Și sigur că noi avem un exemplu demn de urmat, pentru că aceste țări baltice acum 20 de ani au reușit să adere la Uniunea Europeană în primul val și timp de 20 de ani vedem cum s-au dezvoltat societățile din aceste țări, progresele pe care le-au avut și cel mai important lucru, securitatea de care se bucură și standardul de viață care este de cel puțin 3 ori mai înalt decât în Republica Moldova. Deci prezența lor, cred că pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, a fost și un model pe care noi trebuie să-l urmăm, având în vedere că suntem în ajunul referendumului din 20 octombrie dedicat modificării Constituției pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deci este ceva absolut deosebit, așa ceva nu am mai avut în cei 33 de ani de independență.
Nicolae, în contextul a ceea ce a spus Igor, de ce anume acești lideri au fost invitați în această zi la Chișinău și cât de simbolică a fost prezența lor într-adevăr pe scenă și cum pot ajuta statele baltice, Republica Moldova, în procesul de aderare la Uniunea Europeană?
Aș adăuga la ceea ce a spus Igor că chiar în acea perioadă a mișcării democratice, a mișcării de renaștere națională, țările baltice, în special Lituania, erau un fel de model, arătau încotro merg ele și noi urmam după ele. Mi-amintesc că la mișcarea democratică, programul mișcării democratice, nu că a fost copiat, dar a fost consultat programul Sąjūdis-ului, Frontul Popular din Lituania, și desigur că a fost ajustat la condițiile noastre, dar tot ceea ce se întâmpla la noi, cu un ochi ne uitam încolo spre țările baltice, ei erau înaintea tuturor în privința democratizării, în privința emancipării, eliberării, ei erau cei care au zis suveranitate, adică ce supremația legilor locale asupra unionale sau legile unionale nu funcționează în țările baltice decât dacă sunt aprobate de parlamentele statelor respective și în iunie 1990 am procedat și noi la fel. Deci eu cred că această reputație a țărilor baltice ca țări care au mers înaintea tuturor în mișcarea de democratizare și de eliberare națională a jucat un rol și, apropo, această reputație nu a scăzut pe parcursul anilor cât s-au trecut și cred că această reputație care s-a păstrat în conștiința colectivă a contat atunci când s-a înțeles probabil Maia Sandu cu șefii de stat baltici să vină. Acum când ne aflăm iarăși într-un moment de cotitură cu acest referendum în special, adică rămânem în sfera de influență a Rusiei sau totuși mergem pe calea pe care au urmat-o țările baltice și ați fost atenți la cei ce spuneau șefii de state baltici că în acești 20 de ani ei au avut de câștigat și din punct de vedere economic, din punct de vedere social, li s-a pus o întrebare dacă așa cum ne sperie pe noi că noi o să ne pierdem identitatea dacă intrăm în Uniunea Europeană. A răspuns, îmi pare că președintele Lituaniei, iată, ne vedeți, noi 20 de ani suntem și nu ne-am pierdut identitatea, nu am pierdut limba noastră, din pot Eu cred că există și un sens simbolic și un sens practic să audă cetățenii și să vadă pe viu cetățenii Republicii Moldova ce înseamnă integrarea europeană, toate aceste spaime, toate aceste fobii pe care le inoculează, le insinuiază propaganda rusă și din interior și din exterior, desigur, atunci când se confruntă cu adevărul își dau în vileag falsitatea.
Putem considera că este și un mesaj de încurajare pentru moldoveni ca să participe la referendum, așa cum ați menționat?
Lucrul ăsta era evident. Li se spunea cetățenilor că acum e momentul hotărător. Mergem încolo sau mergem încolo? Adică ne întoarcem spre trecut. Așa se pune problema. Sau mergem totuși înainte? E o decizie de luat și fiecare, desigur că trebuie să o ia în primul rând în sinea sa, dar la asta să se gândească, că această decizie va determina soarta copiilor noștri dacă nu vor lua o decizie rațională, că aici e vorba de a decide între rațional și irațional, niște temeri, niște fobii, niște nostalgii, adică trebuie să dăm la o parte aceste impulsuri determinate de reflexele noastre condiționate, reflexe pe care ne le-au creat pe parcursul 40 de ani și ceva și continuă cineva să ne mai creeze sau să lucreze asupra reflexelor. Deci, judicăm lucid și mergem acolo unde se vede că este pace și asta sublineau și oaspeții noștri.
Noi suntem într-o situație oricum privilegiată, pentru că dacă îmbinăm acest simbolism cu venirea președinților a trei state baltice, cu lucrurile pragmatice, vedem că suntem cumva privilegiați. Noi avem ca cel mai puternic suporter al Republicii Moldova, România, și iată încă trei state baltice care au venit, liderii cărora au venit în special la Chișinău ca să semneze o declarație de susținere a eforturilor Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, și la asta mai adăugăm că comisar pentru extindere a devenit ex-prim-ministru al Estoniei.
Ea nu este comisar pentru extindere, este un alt reprezentant pentru afacerile externe și politica de securitate.
Este
ca și cum ministru de externe.
Oricum, asta e foarte important.
Bun, în contextul suportului despre care vorbim acum din partea țărilor baltice care deja sunt în Uniunea Europeană, mai devreme, câteva zile mai devreme, dar tot aproape de ziua independenței, un alt lider european a vizitat Republica Moldova, este vorba de cancelarul german Olaf Scholz, care s-a întâlnit cu conducerea de la Chișinău și el a declarat, citez, voi sprijini Moldova din răsputeri. Ce ar însemna acest din răsputeri din partea Germaniei pentru Republica Moldova, Igor?
Germania alături de Franța sunt principalele motoare ale Uniunii Europene. Dacă ai, așa cum spuneam, drept susținător România, țările baltice și principalele țări ale Uniunii Europene, asta e un avans pe care îl avem și trebuie să-l administrăm cu multă atenție, adică trebuie să participăm la referendum și trebuie să susținem în proporție cât mai mare cursul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar în Constituție am pus modalitatea cum vom adopta tratatele de aderare și tratatele de funcționare a Uniunii Europene. Adică noi, practic, pe 20 octombrie putem soluționa cele mai importante probleme pentru Republica Moldova din punct de vedere al legislației europene. Ne va rămâne doar să facem eforturile, să negociem așa cum se cade și cu eforturi comune să aducem țara cât mai repede în cadrul Uniunii Europene.
Când spun țările baltice și România, a spus-o și Iohannis, președintele României și premierul României, a spus că va sprijini Republica Moldova și domnul Scholz, de fapt majoritatea statelor spun că vor sprijini Republica Moldova și fiți siguri și noua, vechea președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ea de asemenea sprijină Republica Moldova și președintele Parlamentului European, dar să nu uităm că în Uniunea Europeană deciziile se iau prin consens și poate să apară cineva care să încerce să pună biețe în roate Republicii Moldova. Sunt anumite forțe în Uniunea Europeană, forțe politice mai cu seamă, care îl simpatizează pe Putin, care încearcă uneori să facă mișcări care l-ar favoriza pe Putin în cadrul Uniunii Europeane. Nu sunt sigur că se va pronunța împotriva Republicii Moldova, dar acest sprijin este important atunci când se vor întâlni la masa de discuții și când cineva va privi lucrurile altfel sau când va fi vorba de suport financiar, fiindcă și acesta se votează și e clar că cu cât mai multe voturi, cu atât mai bine.
Cred că Nicolae are dreptate, dar trebuie să remarcăm că Uniunea Europeană a elaborat mecanisme de depășire a unor eventuale disfuncționalități. E important ca șef de stat precum Macron și cancelarul Scholz ar putea celor care ridică piedici să le sugereze să iau o cafea și atunci lucrurile se rezolvă.
Ar fi frumos să fie așa. S-au adoptat decizii, de exemplu, în legătură cu Ucraina, dar pe parcurs, atunci când e vorba de executarea acestor decizii, iarăși apar posibilități de a împiedica și, iată, spun ucrainenii că în anumite situații acest suport financiar întârzie din cauza că unii pun piedici acolo.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat o serie de grupuri de inițiativă care vor aduna semnături în favoarea cetățenilor care au fost desemnați de diverse formațiuni politice sau candidează ca independenți pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Printre ele și grupul ce va colecta semnături în favoarea actualului președinte Maia Sandu. Ea este susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare. Grupurile trebuie să adune semnăturile cel puțin 15.000 la număr până pe 20 septembrie, inclusiv astfel încât după aceasta candidatul lor să poată participa în cursa prezidențială. Nicolae, ce promite această campanie electorală? Ce ring de competințe, confruntare se configurează după toate aceste înregistrări și vor reuși de altfel toate grupurile de inițiativă să adune semnăturile necesare pentru toți acești candidați ca ei să poată să se înregistreze în cursa electorală?
Eu mă îndoiesc, sunt destul de multe grupuri, 12 probabil vor mai fi, fiindcă își mai așteaptă acolo rândul unele grupuri, dar asta deocamdată nu spune nimic. Asta spune că avem candidați care și-au constituit grupuri de inițiativă, unele grupuri sunt mai mici și altele grupuri sunt mai mari, vom vedea cum vor acționa pe teren. E abia un prim pas. E important, desigur, dar cel mai important e strângerea semnăturilor și aici s-ar putea că formațiunile sau persoanele independente, persoane sau formațiuni care nu dispun de structuri locale în sate, în raioane, s-ar putea să sufere eșec în adunarea semnăturilor. Trebuie minimum 15.000 de semnături din 18 raioane, din 18 unități administrative de gradul 2, cum se spune. Cei care încep acum să se strângă semnături, dacă urmărim sondajele, deocamdată printre ei nu este nimeni care să concureze cu Maia Sandu.
Igor, cu cine se va confrunta totuși în această electorală actuala președinte? Cine va fi cel mai aprig contracandidat, chiar dacă sondajele îi arată la o distanță destul de mare de ea? Se regăsește el în această listă pe care a publicat-o CEC sau abia urmează?
Părerea mea că toți sunt foarte aprigi împotriva doamnei Maia Sandu, de aceea e cel mai potrivit să vedem cum se vor desfășura dezbaterile și va fi foarte important să urmărim sondajele de opinie și, de asemenea, cheltuielile pe care le fac grupurile de inițiativă, candidații în această campanie electorală. Abia atunci vom putea să ne dăm seama cine are cele mai mari șanse să intre în al doilea tur de scrutin. Campania va fi oarecum nu tocmai animată, pentru că contracandidații doamnei președinte de mult și-au etalat pretențiile pe care le au la adresa domniei sale. Doamna președinte, dacă nu greșesc, a declarat că probabil va participa la dezbateri doar într-a doilea tur de scrutin, ceea ce înseamnă că accentul în această campanie electorală va fi pus pe întâlnirea cu alegătorii. Deci întâlnirile cu alegătorii în teritoriu vor fi un fel de locomotivă în această campanie electorală, deși nu trebuie să diminuăm importanța mass media și a rețelilor de socializare. Eu cred că vom avea în această campanie electorală lucruri inovative despre care anterior nu le-am știut, pentru că se dezvoltă și tehnologiile de comunicare a cetățenilor. Din păcate, vedem cât de mult a progresat această maestrie în a induce cetățenii în eroare prin fake news-uri, prin campanii de dezinformare. Deci vor fi lucruri din care va trebui să învățăm foarte, foarte mult pentru a ști cum să anihilăm pe viitor toate aceste inovații în domeniul dezorientării cetățenilor. Este clar
de pe acum că vor fi toți împotriva Maei Sandu, și cei de pe stânga și cei de pe dreapta, și mă tem chiar și terminologia, retorica va fi asemănătoare. Deocamdată așa este, adică nu vedem mari deosebiri între retorica unui pro-european, cum este, de exemplu, Igor Munteanu, nu avem îndoieli în pro-europenismul său, și unui pro-estic, de pildă, Irina Vlah, sau foarte mulți sunt de această orientare. Televiziunile și radiourile vor juca probabil rolul principal, chiar dacă cunoaștem că multe campanii de dezinformare, de manipulare s-au mutat pe rețelele sociale, dar să nu uităm că Republica Moldova este totuși o republică încă agrară, populație majoritară rurală, și avem această tradiție a ne uita la televizor, și dacă Maia Sandu nu va participa la discuții, cu siguranță ceilalți candidați vor lansa în procesul acestor dezbateri poate cele mai, să zicem așa, deșanțate acuzații și cele mai deșanțate dezinformări la adresa Maiei Sandu. Și eu cred că va ține cont de ceea ce se va întâmpla la televizor și poate că va găsi o modalitate să contracareze aceste lovituri, dar da, va fi mai tare cel care o va denigra mai tare pe Maia Sandu.
E justificată decizia Maia Sandu de a nu participa la dezbatere?
Noi încă nu știm ce decizie va adopta într-un final, dar cu certitudine persoanele de încredere, bine pregătite, ar putea să o înlocuiască la dezbateri. E dreptul candidatului să aibă persoane de încredere care participă la dezbateri, și dacă sunt persoane bine pregătite, și cunoaștem cu toții care sunt fronturile de atac pentru oponenții domniei sale, ar fi foarte interesant să vedem cum sunt respinse și cum, hai să spunem așa, rezistă președinte acestor atacuri. Pentru că vedem că cei care, de exemplu, vorbesc despre neutralitate și despre pace, nu vor să condamne agresiunea rusească împotriva Ucrainei, și un reprezentant eventual al doamnei președinte poate invoca un șir de argumente foarte interesante aici. Cel puțin știm că de 4 ori adunarea generală a ONU a adoptat rezoluții în care Rusia este calificată drept agresor. Deci sunt lucruri foarte interesante care pot fi aduse în spațiu public și de care au fugit reprezentanții opoziției. În Parlament nu au vrut să condamne agresiunea, vorbesc despre pace, vorbesc despre neutralitate, dar atunci când sunt întrebați despre probleme legate de securitatea statului, preferă să schimbe temele și așa mai departe. Deci vor fi lucruri interesante și toate aceste lucruri trebuie explicate și cetățenilor în cadrul întâlnirilor în teritoriu. E mult de lucru, sperăm că toate aceste lucruri împreună vor ajuta cetățenii să-și facă o imagine foarte clară despre ceea ce se întâmplă. Și pe urmă, lucrul la care s-a referit Nicolae, în societatea noastră, așa cum este ea divizată, așa cum o cunoaștem cu multiplele și adâncele clivaje și așa mai departe, deja și-a format în linii mari atitudinea și deja a dibuit cam pe cine ar dori să susțină această campanie electorală. Există acest segment de aproximativ 20-30% din cetățeni care încă șovăie și iată, acesta va fi grupul țintă pentru care vor lupta toți concurenții în această campanie electorală.
Între timp, CEC nu a înregistrat grupul de inițiativă în susținerea candidatului Partidului Social-Democrat European, Valeriu Pleșca. Desemnarea acestuia pentru funcția de președinte l-a determinat pe unul dintre vicepreședinți, Remei Preseșniuc, să părăsească formațiunea, iar pe președintele de onoare, Dumitru Diacov, să ceară un congres al partidului după alegeri în care să fie înlocuită conducerea. Valeriu Pleșca a declarat că decizia ar fi nejustificată și că CEC ar fi căutat motive pentru a-i bloca candidatura. Dar surprizele nu se opresc aici. Fostul premier Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, deși și-a dorit, nu poate să candideze pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. S-a întâmplat din cauza că guvernul nu ar fi pus în aplicare o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului, în care Filat este vizat. Igor, ce ar trebui să înțelegem din situația domnului Pleșca și a partidului care l-a desemnat să candideze pentru prezidențiale? Care au fost rațiunile pentru desemnarea lui? Nu a avut formațiunea alți candidați pe care să-i propună?
Da, asta nu e treaba Comisiei Electorale Centrale. Dacă Partidul Social-Democrat European a decis să înainteze în calitate de candidat liderul unui partid politic, cum este Uniunea Creștin-Socială, pe care o conduce Valeriu Pleșca, este treaba Partidului Social-Democrat European. Asta nu e un argument care ține. Al doilea argument este foarte puternic, pe care l-a invocat Comisia Electorală Centrală, că au fost încălcate procedurile prevăzute de statut atunci când se înaintează candidatura. Acum, formațiunea, dacă vrea să insiste pe candidatura domnului Pleșca, nu are decât să ia în considerație remarcile Comisiei Electorale Centrale și să convoace din nou ședințele organelor de conducere ale partidului, cele care sunt potrivit statutului implicate în desemnarea candidaților și să facă acest lucru potrivit cerințelor Comisiei Electorale Centrale și lucrurile se rezolvă de la sine. Deci nu este o tragedie nici pentru domnul Pleșca, nici pentru Partidul Social Democrat European. Alta e remarca pe care a făcut-o domnul Deacov, pentru că domnul Deacov este fondatorul formațiunii încă din 1997 și atunci se numea Mișcarea pentru o Moldovă Democrată și Prosperă. Mai departe ne amintim cum a navigat domnul Deacov. Trebuie să recunoaștem capacitățile lui de bun comunicator și iată, acum îl vedem că este nemulțumit de ceea ce se întâmplă în cadrul formațiunii a cărui este președinte de onoare și am văzut și această demisie din toate funcțiile și chiar din partid a vicepreședintelui domnului Ieremei Priseșniuc. Deci e un conflict în această formațiune și Partidul Social Democrat European este un partid cu rădăcini foarte adânci și suport în administrația publică locală. Deci ar fi păcat dacă formațiunea, iată, s-ar risipi de pe urma acestor neînțelegeri.
Apropo, Nicolae, există riscul ca această formațiune să cunoască o scindare sau?
Există acest risc. Trebuie să spunem că multă lume a fost mirată atunci când s-a anunțat că Valeriu Pleșca va reprezenta acest partid la funcția prezidențială. De ce a rămas mirați? Fiindcă Pleșca totuși este un candidat de altă factură decât se anunțau să fie liderii Partidului Social-Democrat European. Ei se anunțau și unioniști și pro-europeni. Ei se anunțau a fi o altă generație în dezvoltarea acestui partid. Iată că s-a constatat că se procedează cam așa cum se procedea, netransparent, încălcându-se anumite norme democratice. Nu în zadar, Comisia Electorală Centrală a respins, fiindcă dacă nu s-au respectat normele democratice în cadrul acestui partid, atunci un asemenea partid ridică semne de întrebare dacă e partid în general. Dacă se procedează în felul ăsta, atunci cu ce se deosebește Partidul Social-Democrat European de timpul când la urmă era Plahatniuc? Nu vedem absolut nicio deosebire. E așa cum a spus Igor, fiecare partid poate propune absolut pe oricine, poate să nu fie membru de partid, dar să fie lucrul ăsta făcut în mod democratic, așa cum prevede statutul, prevede programul partidului. Iată că lucrul ăsta n-a fost respectat. Și da, imediat toată lumea are un semn de întrebare și eu cred că și membrii acestui partid au întrebări și iată cazul Ieremei Priseșniuc, vicepreședinte de partid, vorbește elocvent că ceva nu este în regulă în interiorul acestui partid.
Într-un alt context, ziceam că Vlad Filat nu mai poate candida la funcția de președinte al Republicii Moldova. Cum ai explica situația legată de Vlad Filat, Nicolae? Ar fi vorba, cum s-a spus, de blocarea hotărârii CEDO de către guvern? Este vorba de o decizie calculată, intenționată a guvernului care avea drept scop să-l țină departe pe Vlad Filat de aceste alegeri?
Am citit declarația Partidului Liberal Democrat și, sincer spun, nu am înțeles la ce se referă ei atunci când zic că guvernul a blocat ceva. Hotărârea CEDO a fost pronunțată la 31 ianuarie 2023. Pe parcursul a 3 luni mai poate fi contestată această decizie la Marea Cameră a CEDO. Dacă s-a produs atunci lucrul ăsta, înseamnă că domnul Vlad Filat nici nu putea iniția această discuție, să zicem așa, că el vrea să candideze. Dacă guvernul nu a fost fost de acord cu decizia CEDO, asta nu înseamnă nimic. Marea Cameră poate să spună că prima decizie a fost justă, că domnul Filat nu a beneficiat de un proces echitabil, corect, i s-au plătit 7500 de dolari, compensație morală, nu a primit această compensație morală. În iulie, Curtea Supremă de Justiție trebuia să judece cazul Filat, care vrea ca procesul din 2015 și 2016 să fie rejudecat. Curtea Supremă de Justiție se pronunță în cazul ăsta. A blocat guvernul decizia Curții Supreme de Justiție. În cazul ăsta nu știm cum ar putea face guvernul așa ceva. Adică sunt multe semne de întrebare. Eu cred totuși că la mijloc nu e asta, că domnul Filat a fost judecat în 2016, în februarie, dacă nu mă înșel, la 9 ani de închisoare. După 4 ani a fost eliberat în anumite condiții. Deci, din 2016, 9 ani, asta cât ar fi? 2025. Deci până în 2025 Vlad Filat este încă sub incidența acelei condamnări din 2016. CEDO a luat acea decizie că el nu a avut parte de un proces corect, dar decizia CEDO nu anulează decizia instanței. Asta nu înseamnă că îi dă automat dreptate lui Vlad Filat. Rămâne să vedem acum, să așteptăm decizia Curții Supreme de Justiție dacă se reia cazul, dar iarăși asta nu garantează că Vlad Filat va fi achitat, poate că reluarea cazului în alte condiții, cu prezența publicului sau cu chemarea martorilor pe care zice Filat că nu au fost chemați, poate să ajungă la același rezultat, adică asta nu e nicio garanție. Mie mi se pare totuși că Vlad Filat nu a vrut să candideze, fiindcă clar că el nu ar fi concurat cu Maia Sandu sau cu mulți alți candidați și asta ar fi fost rușinos pentru dânsul. Dar el a vrut să se victimizeze, el a vrut să apară în fața publicului și să zică eu exist, așteptați-mă că eu vin cândva, poate când se va pronunța Curtea Supremă de Justiție și îl va absolvi de faptele rușinoase pe care le-a comis totuși.
Aici sunt un șir de lucruri legate de declarația domnului Vlad Filat și a Partidului Liberal Democrat și ele nu sunt clare pentru public. Sigur că domnul Vlad Filat datorează publicului anumite explicații. Ce are în vedere atunci când spune că Guvernul din Republica Moldova a blocat decizia CEDO? Sau cel puțin ar fi putut să ne spună, faceți o referință la documentul care blochează dreptul de a candida pentru funcții elective. Exact ceea ce spunea Nicolae. Noi avem hotărârea curții din anul 2019, în baza care domnul Vlad Filat a fost eliberat din închisoare, se pare că a fost în decembrie 2019. În acea hotărâre se spunea că timp de 5 ani, exact ceea ce spune Nicolae, 4 ani a stat la închisoare. Eu cred că procesul, toată lumea înțelege că procesul împotriva lui a fost unul fabricat, dar asta nu înseamnă, așa cum spun și experți și juriști, că el nu are nicio vină. S-ar putea să aibă vină, dar sarcina statului este să-i asigure un proces echitabil. Procesul nu a fost echitabil și asta a stabilit și CEDO. Acum, hotărârea curții prin care el a fost eliberat din închisoare spunea că 5 ani de zile nu poate ocupa anumite funcții, probabil și funcțiile elective. Dacă asta are în vedere domnul Vlad Filat, atunci, după hotărârea CEDO din 2023, părerea mea este că domnul Vlad Filat ar fi putut proceda de o manieră mult mai înțeleasă de cetățeni. Ar fi putut să meargă la CEC, să încerce să-și înregistreze grupul de inițiativă și dacă îi se refuza înregistrarea, atunci ar fi putut invoca anumite lucruri, deși, așa cum spune Nicolae, dacă a fost o decizie a curții, deci la curte să se decidă aceste neînțelegeri. Pentru că m-am interesat și eu ce înseamnă pentru un guvern să îndeplinească hotărârile CEDO. În primul rând să achite compensațiile morale pentru cei care au avut de pătimit. În rest, toate lucrurile trebuie să se facă în cadrul statului de drept. Deci, Până la urmă, o curte trebuie să spună foarte clar că, de exemplu, nu are niciun fel de pondere decizia curții din 2019 care i-a impus această restricție de 5 ani de zile. Dacă încerca să se înregistreze și ar fi fost respinsă această încercare, o curte ar trebui să vină și să răspundă, e adevărat sau nu. Deci sunt lucruri care nu sunt tocmai clare și asta induce o anumită tristețe, pentru că orice n-am spune, totuși Vlad Filat a avut o echipă puternică, a demonstrat că are capacități manageriale, dar el poartă răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat cu țara noastră, pentru că Șor nu ar fi devenit niciodată ceea ce a devenit. Noi nu înțelegem care este atitudinea lui Vlad Filat față de, probabil sunt invective ale lui Șor, că i-a dat o mită de 250 de milioane de dolari sau euro, nu mai știm toate aceste lucruri. Deci, despre Șor nimic, iar despre cei a căror părinte spiritual se consideră, iată, această avalanșă de învinuiri, care oricum produce un fel de confuzie în a înțelege ce vrea totuși domnul Vlad Filat.
Un cetățean al Republicii Moldova este acuzat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, pe scurt FSB, că ar fi planificat împreună cu alți doi cetățeni ruși, dar instruiți militar în Ucraina, să organizeze mai multe atacuri cu bombă în Crimeea anexată la Rusia, precum și de schimb de informații militare cu Ucraina. Moldoveanul a fost reținut. Autoritățile ruse susțin că cetățeanul moldovean a contactat în mod proactiv serviciile de securitate ucrainene în aprilie. Mai apoi, el ar fi început să furnizeze fotografii și înregistrări video ale pozițiilor rusești de apărare aeriană, precum și ale consecințelor atacurilor ucrainene cu rachete în Crimeea. Ministerul de Externe de la Chișinău a cerut explicații midului rusesc și a promis implicare consulară dacă acuzațiile se vor adeveri. Nicolae, ce ar trebui să înțelegem din acest caz? Ar trebui văzut ca o întâmplare în sine sau poate fi văzut și în contextul deloc idilic dintre Chișinău și Tiraspol? Și dacă se adeverește cumva, așa cum s-a exprimat Ministerul de Externe, cum îl poate ajuta Ambasada Republicii Moldova la Moscova? Ce pârghii și instrumente are?
Trebuie să spunem că Moscova folosește deseori această acuzație a spionajului. Ne amintim, relativ nu de mult fusese arestat un jurnalist american, Ivan Gershkovich, de la Wall Street Journal, acuzat de spionaj și nu e singurul. Acest instrument îl folosește Moscova pentru a-și atinge anumite scopuri. Probabil trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva la Chișinău este arestat cineva la care Moscova ține și ar vrea poate să-l schimbe, ar vrea poate să exercite anumite presiuni asupra autorităților de la Chișinău. Dar pe de altă parte, desigur că nu putem exclude că un cetățean al Republicii Moldova a mers în Ucraina, vrea să lupte împotriva Rusiei și a oferit serviciile și așa mai departe. Dar asta încă urmează a fi demonstrat. Mai curând e o anumită schemă pe care cred că o folosește Rusia împotriva Republicii Moldova.
Igor, ar putea fi văzut acest incident și un răspuns în oglindă al Federației Ruse față de ultimele decizii pe care le-a luat Republica Moldova privind expulzarea unor angajați ambasadei ruse, acuzați și ei de spionaj sub acoperire diplomatică?
Aici sunt foarte multe lucruri neclare, pentru că noi nu știm dacă cetățeanul la care se referă autoritățile ruse chiar este cetățeanul Republicii Moldova. Noi n-am văzut niciun fel de dovadă că acest cetățean reținut ar fi originar din Republica Moldova. Am încercat să mă informez și am găsit informații că el a fost condamnat în Ucraina, și după ce s-a început războiul, a plecat în Crimeea. Vorbește o rusă foarte stâlcită, deci cu accent care nu este specific pentru vorbitorii de aici din Republica Moldova, limbii ruse. Sunt foarte multe semne de întrebare și cred că ambasada Republicii Moldova la Moscova a procedat corect. În primul rând, dați-ne informații, să vedem care este identitatea acestei persoane și dacă este cetățean al Republicii Moldova, atunci să-i acordăm suportul necesar. Asta mă duce la ideea că a fost nevoie ca în războiul hibrid să se invoce Moldova pentru a avea posibilitatea ca, și am văzut că presa prorusească de aici din Republica Moldova a făcut mult tam-tam pe cazul cetățeanului moldovean care în Crimeea ar fi vrut să placeze un exploziv la o stație de pompare a apei care alimentează orașul Kerch și așa mai departe. Dar noi nu am văzut niciun fel de dovadă și nu am văzut documente acestei persoane. S-ar putea să fie o, așa, o fumigenă pentru a abate atenția de la anumite lucruri și pentru a canaliza atenția asupra faptului că, iată, și Republica Moldova cumva este implicată în acest război din Ucraina. Lucrurile sunt neclare și eu înclin în continuare că e vorba de o secvență în acest război hibrid pentru a acuza Republica Moldova că cetățenii participă la acest război.
Întrebăm mai devreme dacă poate ambasada, dacă are suficient burghica în cazul în care se adeverește că este cetățean și ar fi comis acest lucru.
Nu poate multe face ambasada. Dacă ambasada Americii nu putea face, și apropo, și Statele Unite cereau informații privind aceste acuzații, adică niște dovezi oarecare că el a spionat și așa mai departe, sigur că Moscova nu le-a prezentat. Face parte din anumite proceduri ale Rusiei, vrea cumva să atragă atenția sau să incrimineze Republicii Moldova anumite acțiuni dușmănoase la adresa Rusiei, e mai curând propagandă.
Tiraspolul, Benderu și Comratul sărbătoresc cu pompă, în stil obișnuit sovietic, eliberarea de sub ocupația germanofascistă, iar copiii, chiar și cei de grădiniță, sunt antrenați în acțiuni de propagandă cu tentă militaristă. La Bender, de exemplu, a avut loc un marș al strănepoților, Salut străbunicului, la care, cu prilejul aniversării a 80-a de la eliberarea orașului de cotropitorii germanofasciști, au participat 200 de copii de grădiniță. Site-ul oficial de la Tiraspol notează, între altele, că micuții patrioți în frunte cu comandantul lor, adică educatorul sau educatoarea, au demonstrat dibăcia de a mărșălui militar, etc., iar la Tiraspol, în premieră, a avut loc o reuniune amicilor cazaci organizată de districtul căzăcesc al orașului. La reuniune, care include diferite competiții, unele cu caracter militar, au participat 6 echipe alcătuite din elevi ai unor instituții de învățământ, inclusiv de la Liceul Teoretic Ucrainean din Tiraspol. Igor, ce scop au aceste acțiuni ale autorităților din regiune care implică până și copiii în acțiuni și chestiuni propagandistice?
Scopul lor este foarte clar. Mesajul lor îl cunoaștem, că deja, iată, după conflictul care a avut loc la începutul anilor 90, avem în Transnistria, iată, crește a treia generație care este educată în alte condiții și inhalează, dacă pot spune așa, valori deosebite de cele pe care le împărtășesc cetățenii Republicii Moldova. Deci toate aceste lucruri vin în această albe și sigur că ea este alimentată de acest mit propagandistic despre eliberare și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Iar noi să ne întrebăm ce fel de eliberare este asta dacă un regim, hai să spunem așa, totalitar a fost înlocuit cu alt regim totalitar. Dacă după așa zisa eliberare, floarea locuitorilor din Basarabia a fost nimicită. Chiar primul val de deportări a fost distrusă elita, după care au fost foame organizată, după care au fost încă două valuri de deportări. Ce fel de libertate e asta? În știința istorică din țările Europei Centrale există această dezbatere de mulți ani, încă din perioada sovietică, despre așa zisă eliberare a sovieticilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Și acolo lucrurile se pun foarte tranșant. Eliberarea e când ai venit, ai învins un inamic și ai plecat acasă, ai lăsat pe cei eliberați să se dezvolte în continuare. Noi nu am avut această eliberare, pentru că un regim totalitar a fost înlocuit cu un alt regim totalitar feroce, care a înrobit de fapt populația Republicii Moldova. Să ne amintim că Republica Moldova a fost o provincie rurală, 90% din cetățeni, sau poate 80%, dar majoritatea absolută erau țărani. Păi cum a venit Eliberatorul? Le-a luat biserica? Poate țăranul trăi fără credință în Dumnezeu? Le-a luat credința? Ce eliberare este asta? Iar oamenii care au fost băgați în colhozuri cu deasila au început să-și primească pașapoartele abia la mijlocul deceniului a șaptea. În anii, părinții mei cel puțin au primit documente, acte de identitate în 1974-1975. Erau robi, erau legați de glie. Sigur că existau anumite lifturi pentru cei tineri care mergeau la universități sau trebuiau să meargă la construcțiile sovietice, dar asta numai eliberare nu este. Și toate aceste lucruri trebuie să le înțelegem și, în general, în Republica Moldova, când vorbim despre noi, cetățenii Republicii Moldova, care suntem divizați pe criterii etnolingvistice, pe criterii de orientare geopolitică, și, evident, există lucruri care ne dispart. Primul lucru, cel mai important, este că noi interpretăm în mod diferit istoria. Pentru unii, ceea ce a făcut Rusia este eliberare, pentru majoritatea absolută, asta a fost ocupație. Și al doilea lucru, factor care ne dizbină, este aspirațiile noastre de viitor. Două treimi din cetățenii Republicii Moldova speră la integrarea în Uniunea Europeană, o treime în Uniunea Eurasiatică. Și ceea ce ne unește este ziua de astăzi, în care noi, ca cetățenii a unui stat de drept, sau care tinde să fie un stat de drept, trebuie să trăim împreună, trebuie să ne respectăm, trebuie să avem arta de a comunica, de a nu ne certa, dar a discuta inclusiv pe marginea problemelor de istorie. Și toate aceste lucruri acum sunt subminate prin astfel de acțiuni, cum este Deni Pabedă, cum este interpretarea ce s-a întâmplat la 23 august. Majoritatea cetățenilor sigur că este receptivă la mesajul care se bazează pe rezoluțiile Parlamentului European, care în 2009 a adoptat rezoluția privind ziua de 23 august ca ziua victimilor regimului stalinist și nazist. Păi noi așa vedem acest lucru. Deci ce fel de eliberare poate fi dacă imediat după așa zisă eliberare am devenit victime ale regimului stalinist? Trebuie să luăm în considerație toți acești factori.
Nicolae, autoritățile de la Chișinău ar trebui să reacționeze în vreun fel la astfel de manifestări, având în vedere că acești copii sunt și cetățeni ai Republicii Moldova.
Desigur că ar trebui să reacționeze, fiindcă știm că ideologia, propaganda sunt interzise în școli. E, de fapt, o formă de spălare pe creier, dar e și o acțiune anti-Chișinău aici, fiindcă, dacă ați observat, Comratu, de exemplu, nu a sărbătorit ziua independenței. Mai trebuie de remarcat aici o legătură între această psihoză militaristă, această isterie care se generează la Moscova și ea într-un fel trece hotarele și se răspândește și asupra noastră, asupra fostelor republici sau noilor state independente. E adevărat că în acele state, inclusiv chiar în Belarus, autoritățile acționează cu mai multă fermitate și interzic asemenea acțiuni, asemenea psihoză. La noi, din păcate, lucrul ăsta nu se întâmplă și de aceea, fiindcă autoritățile de la Chișinău nu prea au influență. Nu vorbim de Tiraspol și Bender sau Tighina, vorbim de Comrat. Iarăși, la Comrat, șeful cel mai mare nu este Maia Sandu, să zicem, dar este Ilan Șor. Președintele autonomiei găgăuzii este acum Ilan Șor, dar Ilan Șor este dirijat de serviciile secrete, finanțat de serviciile secrete ruse și de aici avem ceea ce avem. Dar, într-un fel, Moscova pornește cetățenii Republicii Moldova pe două direcții diferite și lucrul ăsta, desigur că nu e în folosul consolidării statului Republica Moldova, e în folosul proiectului rusesc de refacere a Uniunii Sovietice, cu simbolurile, cu miturile și așa mai departe din perioada sovietică.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție pentru public?
Eu cred că toată lumea stă cu ochii pe Paris, pe Franța, reținerea magnatului rus, proprietarului Telegramului Pavel Durov și acuzațiile care îi se aduc acestui personaj foarte influent. E foarte interesant să vedem cu ce se va termina toată această istorie, pentru că atunci când e vorba despre libertatea de exprimare, libertatea presei, deci lucrurile sunt foarte, foarte sensibile. Deci eu cred că asta e un fenomen extrem de important care va avea consecințe.
Trebuie să adăugăm aici declarațiile făcute de Macron că nu e vorba de o reținere politică, sunt anumite lucruri care se incriminează, vor fi verificate, ei se incriminează că el nu a gestionat, să zicem,
moderarea.
Nu a moderat un anumit conținut ce ține de pornografie, de exemplu, de ură și așa mai departe,
de trafic de droguri,
chestiuni care, desigur că sunt importante, trebuie să spunem.
Pentru securitatea statului.
Da, și dacă e vorba de terorism, dacă e vorba de droguri și așa mai departe, desigur că toți trebuie să se mobilizeze. A te ascunde după acest paravan al independenței presei sau libertatea de exprimare și așa mai departe, nu ține lucrul ăsta.
Da. Sunt drepturi fundamentale, dar nu sunt drepturi absolute. Da. Se reglementează prin lege.
Telegram joacă un rol esențial în comunicarea armatei ruse, în războiul din Ucraina, deci poate că adevărul va ieși la iveală. Mie mi-a tras atenția știrea despre, este și pe Europa Liberă, vânzarea portului internațional liber Giurgiulești, sau mai bine zis despre intenția României de a cumpăra acest port de la Banca Europeană Reconstrucție și Dezvoltare. Unii imediat au sărit ca fripți, ca și data trecută când premierul Ciolacu a zis că ar avea România o asemenea intenție, și guvernul a venit cu precizarea că nu e vorba de portul de stat al Republicii Moldova, fiindcă în zona respectivă există și o porțiune mică în baza portului fluvial de la Ungheni, care aparține statului Republica Moldova și în care guvernul nostru vrea să investească 34 de milioane de dolari, să construiască acolo terminale pentru grâne și așa mai departe. Vom vedea ce va ieși, dar e de vânzare nu partea care aparține în Republicii Moldova, ci cea care aparține Bierdului, și concurenți mai sunt și niște bulgari la acest port. Și încă o știre foarte interesantă, vizita premierului Marii Britanii în Germania, e vorba că o să meargă și în Franța, de refacere a relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit, fiindcă majoritatea cetățenilor de acum sunt dezamăgiți de Brexit.
Vroiam să revin la Pavel Durov, pentru că lui se încriminau, așa circulă zvonurile, că Telegram a avut un rol foarte important în revolta, așa zisilor, veste galbene din Franța și implicarea în revoltele recente din Noua Caledonie, în care a fost implicat și Azerbaijanul, iar faptul că Pavel Durov a zburat la Paris din Baku ar fi un fel de salut. Există și o glumă care mi se pare foarte interesantă. Chipurile Macron l-ar fi salutat Merci Baku.
Merci Baku.
Pentru faptul că l-au reținut
din Baku.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!